Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ljudstvo oblastnike volilo v prvem in tretjem svetu. V prvem krogu parlamentarnih volitev v Franciji slavijo skrajni desničari. V drugi krog predsedniških volitev v Iranu reformist Mahmud Pezeškian in konzervativec Said Džalili. V Carigradu policija zopet nad parado ponosa. Na predčasnih parlamentarnih volitvah v Franciji je v prvem krogu s 33% glasov zmagala skrajno desna stranka Nacionalni zbor. Sledila je koalicija levih strank Nova ljudska fronta z 28%. Na tretje mesto se je uvrstila sredinska koalicija predsednika Emmanuela Macrona, ki je zbrala 20% glasov. Volilna udeležba je bila s slabimi 67% najvišja po letu 1997. Skrajna desnica je prvič v zgodovini zmagala v prvem krogu parlamentarnih volitev. Macron, ki je zaradi uspeha nacionalnega zbora na evropskih volitvah razpisal predčasne volitve, je dejal, da je potrebno v drugem krogu zagotoviti, da skrajno desna stranka ne dobi večine, saj bi posledično lahko sestavila koalicijo. Pri Macronovem zavezništvu nameravajo v drugem krogu zato iz taktičnih razlogov umakniti svoje kandidate, ki so v prvem krogu osvojili tretje mesto. S tem želijo zagotoviti prednost kandidatom drugih strank, ki bi lahko premagali nacionalni zbor. Nad izbiro francoskega ljudstva je bil zgrožen tudi zdajšnji premier Gabriel Attal, ki je pozval volivce, naj v drugem krogu predčasnih volitev nacionalnemu zboru ne namenijo niti glasu. Drugi krog bo potekal v nedeljo 7. julija. V Islamski republiki Iran so v petek potekale predsedniške volitve, na katerih sta se v drugi krog uvrstila reformistični kandidat Mahmud Pezeškian in konzervativec Said Džalili. Pezeškian je zbral 42% glasov, Džalili pa slabe 4% manj. Za zmago v prvem krogu bi kandidati potrebovali glas več kot 50%, zato se bosta Džalili in Pezeškian v petek udarila v drugem krogu. Udeležba na volitvah je bila zgolj 40%, kar je najmanj v zgodovini Islamske republike. Najmanj udeležbe je bilo predvsem v regijah, kjer večino predstavljajo nacionalne manjšine, kot sta regiji Kurdistan ter Sistan-Balučistan. Svet varuhov, ki odloča o možnosti kandidature, je sicer odobril zgolj 6 kandidatov. Poleg zmagovalcev je imel glede na javnomnenjske ankete pred volitvami resno možnost za preboj v drugi krog zgolj še konzervativec Mohamed Bager Galibaf, ki pa je izgubil interno bitko znotraj konzervativnega tabora proti bivšemu jedrskemu pogajalcu Džaliliju, ki zagovarja veliko radikalnejša stališča od Galibafa. Glavne točke njegove kampanje so namreč nadaljevanje izolacije države, nepopuščanje zahodnim sankcijam in poostreno delo moralne policije. Džalili je v splošni iranski javnosti znan kot vodja tako imenovane vlade iz ozadja, ki naj bi predvsem na področju zunanje politike svetovala različnim političnim organom v državi. V nasprotju z Džalilijem je Pezeškian veliko manj znana politična osebnost, ki znotraj reformističnega tabora nikoli ni igral vidnejše vloge. Njegov preboj skozi cenzuro sveta varuhov je nastopil kot presenečenje, predvsem zato, ker je bila marca na parlamentarnih volitvah njegova kandidatura zavrnjena. Pezeškian je v politično kampanjo vstopil z obljubami omejevanja moči moralne policije, katere delovanje je označil za nemoralno, poleg tega pa tudi zmanjšanje napetosti z Zahodom in večjo politično pluralnost v Islamski republiki. V Pakistanu se je začelo drugo obdobje deportacije afganistanskih beguncev iz države, potem ko jih je bilo v prvem valu lani izgnanih več kot 500 tisoč. Po poročanju Al Jazeere bodo pakistanske oblasti v Afganistanu v naslednjih mesecih deportirale okoli 800 tisoč beguncev, ki imajo sicer predtem možnost državo zapustiti tudi sami. V Pakistanu je pred prvimi deportacijami prebivalo skoraj 4,5 milijona Afganistancev, od katerih jih je okoli 1,7 milijona brez dokumentov. Oblasti so antimigrantske ukrepe sprejele potem, ko je v državi naraslo število terorističnih napadov, za katere so pakistanske oblasti obtožile talibane. Pakistan ni podpisnik konvencije Združenih narodov iz leta 1951, ki ščiti pravice beguncev. Prav tako Pakistan nima zakonodaje za zaščito beguncev in postopkov za določitev statusa posameznikov, ki iščejo mednarodno zaščito znotraj njenih meja. V Istanbulu je kljub strogim prepovedim in zaprtju osrednjega trga Taksim potekala parada ponosa, na kateri je prisostvovalo nekaj sto ljudi. Protestniki so na alternativni lokaciji v azijskem delu mesta ustrajali okoli 10 minut, preden jih je razgnala policija, ki je pridržala 15 ljudi. Istanbulske mestne oblasti so parado prepovedale že dan prej, kot razlog pa so navedle sodelovanje nezakonitih skupin. Parada ponosa je sicer vse do leta 2015 v Istanbulu potekala brez večjih omejitev. Od takrat naprej pa si jo istanbulske oblasti vsako leto prizadevajo preprečiti. Zionistične oblasti so iz zapora izpustile 10 palestincev, med drugim tudi Muhammada Abuja Salmija, direktorja največje bolnišnice v Gazi Al-Shifa. Izraelske oblasti trdijo, da so zapornike, ki so jih njihove sile aretirale ob raciji bolnišnice novembra lani, vrnile v Gazo. Salmija je po izpustitvi dejal, da so palestinski zaporniki v Izraelu deležni mučenja, ne samo od organov pregona, temveč tudi zdravniškega osebja. Kljub izpustitvi 10 zapornikov pa zionistične genocidalne sile ne počivajo. V mestu Gaza so zaradi operacije izraelskih sil ljudje že 5 dni brez pitne vode in hrane. V enem od napadov je bil ubit novinar agencije Shams Muhammad Mahmud Abu Sharia. Število ubitih novinarjev, ki so jih ubili Izraelci od 7. oktobra lani, je tako naraslo na 153. Poleg tega se ena za drugo izraelske racije vrstijo tudi na okupiranem Zahodnem bregu, kjer so okupatorji ubili 2 osebi, od tega enega mladoletnika ter aretirali več 10 palestincev. Ti bodo zdaj predmet podobne obravnave kot direktor bolnišnice Al-Shifa Abu Salmija, torej brutalnega mučenja, značilnega za vse sektorje javnih uslužbencev v Izraelu. V soboto so v zahodno-nemškem mestu Essen, kjer je čez vikend potekal kongres skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo, krajše AfD, potekali protesti. Spopadi med policijo in protestniki, ki so si želeli prodreti skozi policijski kordon, so se začeli že v zgodnjih jutranjih urah pred samim kongresom. Cilj protestnikov, ki naj bi po podatkih nemških oblasti sestavljali različne levičarske skupine, je bil preprečitev članom AfD-ja dostopa do dvorane, v kateri je potekal kongres. Moč skrajno desne stranke se je izrazila na evropskih volitvah v začetku junija, ko so bili drugo uvrščeni po številu zasedenih poslanskih stolčkov. Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je predstavil razdelitev ministrov v novi vladi, potem ko je njegova stranka Afriški nacionalni kongres prvič, odkar je na oblasti v parlamentu, izgubila absolutno večino. 12 od 32 ministrstev je tako pripadlo koalicijskim strankam, ki so bile dosedaj v opoziciji, med drugim tudi ministrstvo za notranje zadeve. Najpomembnejši resori, kot so ministrstvo za zunanje zadeve, finance, obrambo in pravosodje, so ostale v domeni stranke predsednika Ramaphose.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štedete še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
Tore Slovenija!
Slovenija! Slovenija!
Humanitarno društvo ADRA je v sodelovanju z drugimi organizacijami začelo z javno pobudo in peticijo za izboljšanje programov učenja slovenskega jezika za tujce. Na današnji tiskovni konferenci so predstavili svojih 12 zahtev, ki temelijo na pomankanju vključevanja tujcev pri formiranju strategije za integracijo tujcev. Več predsednica društva ADRA, Katja Kotnik.
Ker kaj opažamo, da se dogaja v Sloveniji, so posveti na različnih ministrstvih, pripravljajo se strategije, ampak ključno vprašanje tukaj je, v kakšni meri so migranti in migrantke, se pravi tisti, ki jih te ukrepi neposredno zadevajo, pravzaprav vključeni v te procese. Zdaj, praksa iz tujine, Nemčije, Avstrije, Italije, kaže, da se predstavniki migrantskih skupnosti vključujejo v takšne procese. Tukaj v Sloveniji pa je tega manj. Ne? Ponavadi je vključen nevladni sektor, ki potem deluje kot nek posrednik med vlado in migrantkami. Ne? Torej, gre celo rekli za nekakšen paternalistični odnos, mi pa trdimo, da morajo biti migrantke in migranti neposredno vključeni v te pogovore in razvoje politik, ki bodo uspešno naslovile procese integracije, ker tudi oni imajo prvo osebno izkušnjo s tem in verjetno neko dragoceno znanje, tako da če se jim res prisluhne, so potem te strategije in načrti za prihodnost lahko toliko boljši in toliko bolj učinkoviti. A ne?
Več o pobudi za vključevanje migrantov, odločanje o njih samih v Offsajdu ob 5. Off je pripravil Fin. Radio Student.